Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу билетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 2019-njy ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Onda görkezilýän döwlet girdijileri öňküsinden 12% azaldy. 1-nji dekabrda Türkmenistanyň mejlisi 2019-njy ýyl üçin döwlet büdjetini kabul etdi. Bu barada TDH habar berýär. Bu yıl büdjetin girdicileri 83 milyar 868 milyon 300 min manat mösbörünü keskitlenildi. Bu doların resmi kursunun orta hatam bilen 24 milyar dolara, kara bazarın nırhının ortaça 4,16 milyar dolara den oluyar. Türkmenistan'a 2018-ci yılda devlet büdjetinin girdicileri 95 milyar 508 milyon 500 min manat mösbörünü keskitlenipdi. Bu sanlardan çen tutulsa bu yıl Türkmenistan'ın devlet büdjetinin girdicileri ortaça 11,16 milyard manat mösbörünü yani 12,12% azaldı. Has ozolku sanlar bilen deňeşdirilene Türkmenistan'ın meclisi 2017-ci yıl üçin devlet büdjetinin girdicilerini 1,3 milyard 571 milyon 600 min manat mösbörünü 2016-njy ýylyň noýabr aýyna tassyklapdy. Bu sany göz öňünde tutulanda Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň meýilleşdirilýän girdijileriniň soňky 3 ýylyň dowamyny 20% kemeldigi bolýar. Ýöne bellemeli ýeri 2017-nji ýyl üçin Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň ýerine ýetirilýän hakyna 2018-nji ýylyň 1-nji dekabrynda kabul edilen kanuna görä ilki başda 1,3 milyard töwereg diýilip meýilleşdirilen 2017-nji ýylyň döwlet büdjetiniň girdijileri ýerine ýetirilende 85 milyard 294 milyon 600 min manada barabar boldy. 2018-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabatyň üstümizdäki ýylyň noýabr-dekabr aýlary aralygynda aýan edilmegine garaşlýar. Resmi maglumatlarda döwlet büdjetiniň aýdyňlyk ýörelgeleri esasynda düzülýänligi we ýerine ýetirilýänligi habar berilýär. Ýöne büdjet boýunça mejlisiň geçirýän maslahatlarynyň mazmuny olaryň alınyp barylýar. Deputatlaryň arasynda parlamentde döreýän çekişmeler barada ilaty maglumat ýetirilmeýär. Şu ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen halk maslahatynda Türkmen prezidenti döwlet büdjetiniň 75-80%-ny sosial üpçünçülige Durmuş ulgumunu maliyeleştirmeye gönüktürmek boyunca gururun edipdi. Yöne goloyda tasdiklanan büdjeti onun näçe götürümünün muna değişlidigi halk köpçülüğüne mälimnel. TDH'nın havarını büdjetin girdiciler bölüğünün nevitgaz, kimya, elektroenergetika, kuruluşuk ve beylikik her mühüm önümçülük ulgumlarının hasabına düzülüyenliğini ıtalyar. Döwlet büdjetiniň çykdyjylary barada aýdylany degişli kanunçylykda görkezilýär ýaly, olaryň esasy bölegini büdjet edaralaryna zähmet çekýän işgärleriň zähmet haklary, pul görnüşini tölenýän subsidiýa ýagny ýeňillik çykdyjylary döwlet kömek pullary, şol sanly raýatlaryň aýry-aýry toporlaryna meselem, şikesli raýatlaryň durmuş goraglylygyna gönükdirilen çykdyjylar döwlet wezipeleriniň ygtyýarlyklarynyň ýerine ýetirilmegini edilýän çykdyjylar we beýlekler düzýär. Şu ýerde gysgaça ýatlasak Türkmenistanyň prezidentiň ministrleriň we beýleki ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň eýeleýän wezipeleri bilen bagly edýän çykdyjylary, şol sanly olaryň döwlet ygtyýarlygynda müýnýän ulaglary, olaryň sany we satyn alynan bahalary barada jemgyýetçiligi maglumat berilmeýär. Gepiň gerdişine aýdylsa, şu ýylyň iýun aýyna döwletiň hasabyna Germaniýadan satyn alynan 500,000 euroluk Mini Cooper kysymly awtoulag barada habar berildi. Türkmenistanyň büdjet ulgamyny 2014-nji ýylyň mart aýyna kabul edilip 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje giren Türkmenistanyň büdjet kodeksi düzgünleşdirýär. Bu kodeksiň düzgünlerini berja edilmegine tapgyrlaýyn geçilýär. 2016-2018-nji ýyllar aralygyna büdjetiň ýerine ýetirilmegi ýurtda 1996-njy ýylda kabul edilen büdjet sistemasy hakyndaky kanun esasyna düzgünleşdirildi. 2019-2021-nji ýyllar üçin döwlet büdjeti bilen bagly çäreler Türkmenistanyň täze büdjet kodeksine laýyklykda amala aşyrylýar. Bu maglumatdan çen tutulsa mejlisiň 2 gün bundan ozal 1-nji dekabrda tasdiklanan döwlet büdjeti ilkinji gezek Türkmenistanyň büdjet kodeksi esasynda kabul edildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda ýurdun döwlet büdjetini we onuň ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabaty Mezlisin qaramağına hem de tasdiklamağına prezident ödürleyer.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary prezident Guranly Berdi Muhammedow ýurdun vilayetlerinde mövsümleýin owu hojalyk işleriniň alınıp barlaşy barada hasabat berip, paýta ýygymynyň henüz hem dowam edýändigini aýtdy. Türkmen resmiýetiniň eden bu çykyşy ýurtda paýta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilendiginiň ýygylan edilendigine garamadan, büdjet işgärleriniň mejburi paýta ýygymyna çekilmeginiň henüz hem dowam edýändigi barada maglumatlaryň ýygyanyna gabat geldi. Ähli ýetişdirilen hasyly iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin degişli çäreler görülýär. Gymmatly çygmaly paýtany kabul ediş harman hanalaryna bökdönsüz ýibermek üçin edilýär diýip Esenmurat Orazgeldiýew 30-njy noýabrda geçirilen hökümet ýygnanynda aýtdy. Ýatladyp geçsek 9-njy noýabrda döwlet resmiýleri ýurt boýunça 1,050,000 tonnadan gowrak paýta ýygnalyp, bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini habar berdiler. Türkmen döwlet habarlar gullugy bu ýylky paýta plan borçnamasynyň berjaý edilmegi münasibetli Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayet merkezlerinde hasyl toýunyň toýlanandygyny mälim etdi. Emma bu ýylky paýta borçnamasynyň ýerine ýetirilip hasyl toýunyň belenlendigine garamadan howanyň temperaturasy 5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde büdjet işgärleriniň şol sanda lukmanlaryň, muallimlaryň mejburi paýta ýygymyna alınıp gidilýändigi barada Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary ýygyderli habar berýärler. 26-njy noýabrda Adatlygyň Mary vilayetinde Habarçysy adamlaryň gowçanyň gowdasyna ilişip galan paýtanyň iň soňky hanasyny ýagny gowdasy açylmady gowçalary açyp olaryň heniz bişmedik çyg paýtasyny hem ýygmaga mejbur edilýändigini gurrun berdi. Şonda habarçy bu ýagdaý sebäpli esasanda kärenneçileriň kyn ýagdaýlary başdan geçirýändigini aýdyp paýta planyny ýerine ýetirmedik kärenneçileriň 15 gün tutsaglygy hökm edilmegi ýaly wakalaryň hem bolýandygyny bellede. Beýleki bir habarçymyz hem Daşawd welaýatynyň köni Gönç Mary vilayatynyň Türkmenqala, Balkan vilayatynyň Serdar, Livap vilayatynyň Halaç etraplarynyň käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp, degişli etraplarda paýta ýygymynyň noýabr aýynda hem dowam edýändigini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Guranly Berdi Muhammedow ýurtda paýta ýygymynyň başlanmagyna avgust aýynyň 31-ni ak paýta beripdi. Şondan bäri türkmen häkimetleri paýta mögsüminiň dowamynda mejburi adam dähmetinden peýdalanmagy dowam etdirýärler. Bu barada garaşsyz habar çeşmeleri şol sanda Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary ýygyderli maglumat berýär. Halkara hukuk toparlary Türkmenistany ýurdun owu hojalygynda mejburi dähmeti ulanmakda tanqid edýärler. 1-nji oktýabrda paýta meýdanlarynda mejburi zähmetin şeýlede çağı zähmetiniň ulanylmagyna garşy iş alyp barýan paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa prezident Guranly Berdi Muhammedowyň New York'a eden saparyna gabatlap Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejburi zähmetin bes edilmegine çağıryp protest çäresini geçirdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanmak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene-de awtolog üçin ýangyjyň gyçylygy döredi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Libawyň we Daşogudyň ýangyç stansiýalarynda köplençe benzin satuwda bolmaýar. Bolan wagtynda uly nowatlar döreýär. Eýem 2 hepde olay wagt bäri Daşogud şäherinde we etraplarda benzinin söwdasy bökdeýär. Şeýle ýagdaý Libawyň ähli ýerlerinde dowam edýär. A95 markalı benzin zapravkalara düpten getirilmeyer. Dine A80 olyar emma çäkli möçürde dip 3-nji dekabrda adatlygyň habarçy saýtdy. Onuň söýlerine görä käbir ýanyç stansiýalary benzin bolman soň boş durýarlar. Benzinin satylýan wagtynda ören köp awtolog üýşýär, ýanyç çäklendirilip satylýar. Dine 10 litrden käte 20 litrden satýarlar. Emma bu ýagdaýda da köp adama ýetmeýär. Men penşenbe güni Kirke we Türkmenabada baryp gaýtdym. Zapravkalarda awtologlaryň köplüginden olaryň ýanyna barar ýaly däldi. Käbir ýanyç stansiýalar düpten boş durýar, sebäbi benzin ýok dip azatlygyň habarçysy gurrun berdi. Habarçylarymyzyň berlemegine görä Libap welaýatynda awtolog ýangyjynyň gyçylygy noýabr aýynyň ortalarynda döräpdir. Şol bir wagtda bu regionda ýangyjy üstüne pul goşup satýan söwdegärlerden satyn almak mümkinçiligi bar. Benzinin gytalmagynyň fonunda Türkmenistanda ýangyjyň gymmatlamagy bilen bagly haldalanmalar hem göçlenýär. Oktýabryň başynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri A95 we A80 markaly benzin 2019-njy ýylyň ýanwar aýyndan 2 hissä gymmatlajagyny aýdypdy. Oktýabr aýynyň aýagynda benzin nowatlary paýtagtyň ýanyç stansiýalarynda hem döräpdi. Azatlygyň habarçylary Iratyň ädýäşli üçin benzini satyn alyp goýmaga çalyşýanlygyny we munyň üçin hatda üstüne pul goşup satyn alýanlygyny habar berdi. Iratyň arasyndaky aljaryňlyk soňky 5 günüň dowamında hatam güýçlendi. Köpçülük akşamlaryna awtologlar adalan soň ýanyç stansiýalaryna baryp benzin satyn alyp gaýdýarlar. Onu 20 we 30 litrli kaplara goýdurýarlar. Ýanyç stansiýalaryň işgärleri benzini her litrine 20-30 teňgeden goşup satýarlar dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 24-nji oktýabrda habar berdi. Türkmenistanda dören benzin gyçylygynyň fonunda ýurdun hökümeti şu ýylyň dowamında birnäçe ýedek neft önümleriniň şol sanda benzinin önümçiligi boýunça planyň aşyrylyp doldurylandygyny aýdypdy. Döwlet medpowatyna görä hususan 2018-nji ýylyň 1-nji 2 aýynyň netijesinde neft gaýtadan işleýän zawodlaryň Türkmenbaşy toplamy 315 000 tonnadan gowrak dürli markaly benzin öndüripdir. Önümçiligiň ösüşi 104%-den aşypdyr. Eksportyň möçberi 37.7% centi yetipdir. Türkmenistanda benzinin gyçylygy we gymmatlamagy ençeme gedek ýüze çykyp teodalky ýyllaryň tejribelerine görä ýurdun häkimetleri we habar beriş serişdeleri benzinin gymmatlamagy barada ilaty ne öňünden ne de soňundan habarlaýdypdy. Geçen gedek Türkmenistanda benzin şu ýylyň fevral aýynda gymmatlapdy. Onuň narhy 50% köterilipdi. Benzinin gymmatlamagynyň öňü sirasynda ýanyç satýan stansiýalarda uly nowatlar döräpdi. Birnäçe günlük benzin satuwda düpden bolmandy. Ýanyç stansiýalarynda polisiýa gözegçilik edipdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde söz bilen men Sehra. Aşgabatyň parahat etrapçylaryna kiçik köçelerde goýulan demir germewler ýaşajylar tarapyndan sökülüp aýrylandan soň türkmen häkimetleri olaryň deregine täze beton germewleri oturdup başlady. Parahat etrapçylaryna kiçik köçelere ýerleşdirilen demir germewler sebäpli bu ýere girip çykmak gaty kynlaşypdy. Adamlar muňa protest hökmünde mundan bir hepde çemesi ozal giýjelerine ýagny polisiýa işgärleri adalandan soňra bu germewleri goparyp başladylar. Şondan soň ýagny soňky birnäçe günüň dowamında şäher edaralarının işerleri olara derek tədələrini oturdub başladılar. Bu germewler önküsünün tapavutlulukta betondan yasalan olup, oların beyikliği ortaça 20-25 cm baravar ve uzunluğu tutuş köçəni eyleyər deyip, anonim yağdayda söhbetdeş olan Azatlyk radiosunun paytaxtlı havarçısı aytdı. Onun sözlerine görə tədə beton germewler sebəpli parahat etrapçılarınakı kiçik köçələrdə dini avtoloq hərəkəti dəl, eysə maib aravalı yada çağı kalyaskalı yaşayıcıların qatnovu hem çəklendirildi. Bu germewler oturdulanda piyadaların geçmegine hem yol goýulmandyra. Onsoň maýyp arabaly ýaşajylara ýa-da çağı kalaskalı enelere yoldan geçip barýan biri kömek edip şol arabalary götürüp geçiräýmese başga çykalga ýok. Bu etrapçylarda da çağaly maşgalalaryň ýa-da şiketli adamlaryň sany sanardan kän diýip habarçy bellede. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda awtologly ýaşajylar parahat 2 drop 1 etrapçasyna dine ýekeje ýerden ýagny Mir wadarynyň garşysyndaky Yunus Emre köçesinden girip bilýär. Parahat 2 drop 2 etrapçasyna girmek bolsa mundan hem çylşyrymly. Sebäbi onu 10 ýyl awadançylyk köçesinden hereket edip Sewitdäki ýeketäk çürük bişirýän kärhananyň ýanyndan girip bolýar. Ýatladyp geçsek parahat 1 we 2 etrapçalaryna awtologly barmana mümkinçilik berýän kiçik köçelerde ilki geçen ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň we soňrada şu ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň öňýanynda biton we demir germewler oturduldy. Bu çäräniň netijesinde etrapçada awtolog hereketi çäklendirildi. Adatlyk radiosu germewler sebäpli etrapça gelýän tiz kömek ulaglarynyň barmaly salgysyna öz wagtynda baryp bilmeýändigi, şeýlede merhumy alyp gidýän Yurita awtologlaryň jesediň çykarylacak jaýyndan 100-lerçe metr uzakda durmaly bolýandygy barada bir näçe ýerde habar beripdi. Yerli synçylaryň we ýaşajylaryň ençemesi etrapçalardaky kiçik köçelere dikilen germewleriň ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary tamamlanandan soňra aýrylmagyna garaşandyklaryny, emma soň bilen munyň beýle däldigini düşünip galandyklaryny aýdýarlar. Adatlyk radiosuna parahat 1 we 2 etrapçasyndaky köçelerde biton germewleriň dikilmegi hem de awtolog hereketiniň çäklendirilmegi we munyň sebäpleri barada Aşgabatyň şäher häkimliginden we beýleki resmilerinden düşündürüş almak başartmady. Yerli synçylar we adatlygyň paýtagda habarçylary parahat 1 we 2 etrapçalarynda ýaşaýan adamlaryň sanynyň 10-lerçe müňe barawardygyny aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligini halkara temasyndan dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Kara deňizinde öýlerini harby deňiz güýçlerini artdyrmak bilen Orsiýa üçin ürküdiji faktor bolmak barada Germaniýa we ýaranlary edýän çağırışyny ýene gaýtalady. Poroshenko 2-nji dekabrda Germaniýanyň Funke Media toparyna beren interwýusynda bir de Orsiýanyň agressiw hereketine berk bileleşikli gümürtüksiz reaksiýa gerek diýdi. Ol şeýle de mundan bir näçe gün uzal belleşýäli, Orsiýanyň Ukraina bilen bolan seredinde köp sanly ýaraglyk güýçlerini ýerleşdirendigini, onuň Ukrainanyň içindäki kontrollugyny ýeňiltmegi niýet edinendigini aýtdy. Ukrayna prezidenti Orsiýet Mariupoli we Berdyanskyň gabamak bilen basyp alynan Donbasdan başlap basyp alynan Kırma çenli bir koridor döretjek bolýar diýip Ukrainanyň Azov deňizinin ýakasynda ýerleşýän iki uly şäherini agdady. 25-nji noýabrda Kara deňizinde Orsiýetiň we Ukraina güýçleriniň arasynda bolan çaknaşykda Orsiýetiň güýçleri Ukrainanyň harby deňiz güýçlerini ot açyp 3 tane Ukraina gämisini ekibajynyň 24 agdasy bilen birlikde zapt etdi. Bu waka Orsiýet 2014-nji ýylda Kırmy bikanun özüne biriktirilberi Kiyew bilen Moskowanyň arasynda dewam edýän dartgynlygy arttyryp iň ýokary derejesine ýetirdi. Şeýle hem Poroshenkonyň parlamenti ýüz tutup Ukrainanyň bir näçe regionyna 30 gün möhlet bilen harby ýagdaý iglan etmegine getirdi. Orsiýet bilen Ukraina Azov deňizini Kara deňizine biriktirýän Kerç bogazynda bolan çaknaşykda birek-biregi näleýärler. Hadisanyň dewamyny Orsiýet Kerç bogazyny ähli deňiz hereketlerine baglady. Kiýew Orsiýet Ukrainanyň sewda gämilerine Mariupola we Berdyanska baryp gelere ýol berenok diýer.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Paryab vilayetinin Anhoy, Korgon, Khançarbağ ve Karamgol etraplarında yağday bir neme kadal hasaplanıyardı. Yöne Karamgol etrabının ovalarını cengçiler basıp aldı. Korgon ve Anhoy etraplarına da cengçiler hücum etti. Cengçilerin hücumunda köp uyrançılık oldu. Erbeki atlı yerli yaralılardan uruçta ençemesi helak oldu. Paryab vilayetinin vilayet genişinin avası dip Tat Ak Muhammed Nuri'nin aytmağına göre
Faryo bölgesinde kolsuzluk taydan jaylar qorğan antqa etrafları aydılıyordu da. Şimdi şu sanda Paramgola öngrəgən jengçilərin elinə düşən boldu zat boldu. Azıq yağdaylar erbetleş kaldı. Hazır indi Duşembe günü antqa ve qorğan tarafından jengçilər tarafından yoruş boldu ve şunun neticesinde köp jaylar elden gidip jengçilərin elinə düşüp kaldı da. Şunun için Öğrenim kıyınanıp her yana özünü nirazacağını bilmen şöyle bir kıyınçılıklara kabat gel kaldı.
Merkezi hükümet cengçilerin ünün almak için çare görmeyer. Belki cengçilerin farahat etraplara hücum etmeklerine mümkünçilik duruyor deyip deputat nagelilik bildirdi. Akkine benderi Afganistan'ın muhim benderlerinin bir hesaplanıyor. Türkmenistan Akkine benderinden Anhoy'a taraf demiryol çekmeyi hem planlaştırıyor. Cengçilerin gödünde tutuyan esasi mendili Akkine benderine yetmek deyip bilermeller aydıyarlar. Emma deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışıça Akkine benderinin korak için hükümet alade eder. Afgan güçleri Balkh ve Cevzan vilayetlerinden Anhoy'a kömege geliptirler.
Akkine bender Afganistan'ı iktisadi sayeden üçün etsek bu bender olduğu için bunu korar diye fikir ediyorum. Pişiğinden sonra şu asır vakitleri gelip dışarıdan hem kömek geldi de şu emniyeti güçler Mazar Şerif'ten Cevzcan'ın Anhoy'a geldiler ta elden vermese.
Anhoy'un dört etrafında Türkmenler hem kovçum olup yaşayarlar. Uruşlarda halkın kıyınçılıklara uçurayandıklarını deputat Ak Muhammed Nuri gurun verdi.
Bizim aytacağımız şu, biz millet için hemişe ses çıkarıyoruz, halkımız için ses çıkarıyoruz. Faryab halkı umuman bu yağdayı tahammül ediyor. Yani hem kıyınçılıklar halkımıza garap çözüyor da, şunun için halkımız inanıyor. Etraf sıkut ediyor ya, emniyeti postalar sıkut ediyor ya, emniyeti güçlerin içinde şu eskerler, cengçilerle uğruşu bölüyor. Umuman halkımız inanıyor şu yerde.
Karamgol, Korgon ve Anhoy etraplarında Erbeki adlı yerli yaralılar hem cengçilere karşı güreş alıp bariyardı. Yerli yaralıların harbi merkezlerini hem cengçiler basıp alıptır. Uruçta Erbeki adlı yerli yaralılardan ençemesinin ölüp yaralanandığını deputat bildirdi.
Uruç olanda umuman onun hasılı şu yaralı şehitleri bulkalıyor da ben açacağım şu. Hemesi şu vatanın serzentleri, şu muhitin avlatları, hemesi bu ölürs deyip, rad ederiz deyip uruş eden yok da bunlar. Hemesi bu toprağımızdan korasılık eder, himayet eder, bu aramlık, eminlik getirir deyip. Şöyle yağdayı bilen yarağı eline alan adamlar ama neticede böyle kalıyor.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.